ผ่านไปแล้ว87ปีผู้ซื้อยังไม่ได้ถวายคืนผมคิดว่าบรรดาลูกหลานลืมไปว่าต้นตระกูลตัวเองเนี่ยไปปล้นออกมาจากเจ้าผมไม่เคยเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่หน้าด้านมากขนาดนี้ก็ผมตั้งใจจะเอาเอกสารฉบับหนึ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนท่านผู้ชมรู้ว่าเอกสารนี้มันเป็นความลับที่ถูกซุกซ่อนมา85ปีผมเอามาเปิดเผยให้ทุกคนรับรู้รับทราบเป็นเอกสารชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์เรื่องข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนของคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินของพระคลังข้างที่เป็นรายการที่ทำโดยสำนักนายกรัฐมนตรีส่งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2480หรือว่า86ปีที่แล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมและวิธีการของสมาชิกคณะราษฎรซึ่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปี2475ในการยักยอกขู่เข็นและปล้นสมบัติของราชวงศ์จักรีและสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหลักฐานชิ้นนี้ถือเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูลทางการข้อมูลที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนท่านผู้ชมถึงความช่อฉนระยำต่ำช้าของกลุ่มบุคคลหลอกลวงสังคมไทยมาตลอดว่าเป็นฮีโร่เป็นปูชนียบุคคลที่ล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและนำระบอบประชาธิปไตยเข้าสู่ประเทศไทยทั้งหมดนี้จนกระทั่งเด็กรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นม็อบ3นิ้วม็อบปลดแอกแก๊งทะลุวันแก๊งทะลุแก๊สหรือแก๊งทะลุถุงยางอะไรก็แล้วแต่นำมาเป็นต้นแบบโดยเฉพาะในเพนกวินพริชชีวารักษ์แกนนำนักศึกษากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมถึงกับเชิดชูจอมพลป.พิบูลสงครามว่าเป็นฮีโร่วีรบุรุษประชาธิปไตยโดยไม่พูดถึงเรื่องอื่นๆเลยว่าจอมพลป.และคนใกล้ชิดอย่างขุนนิรันดรชัยนั้นล้มเจ้าแต่กลับทำตัวเป็นเจ้าซิเองรวมทั้งขโมยทรัพย์สินของราชวงศ์จักรีไปมากมายอย่างน่าดันดานเมื่อในช่วงนี้มีข่าวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่คาราคาซังมาหลายปีแล้วในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วเกือบ3ปีที่แล้วคือคดีนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและบริษัทในเครือของตระกูลคือบริษัท Real Estate Development จำกัดซึ่งมีส่วนพัวพันกับกรณีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กรณีที่ดินย่านชิดลมจากคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2562จนถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว3ปีคำพิพากษาจำคุก3ปีติดคุกจนออกมาเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ให้สินบนกลับยังสามารถลอยนวลได้อยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าลอยนวลอยู่ได้อย่างไรเป็นเวลาตั้งหลายปีจนกระทั่งปี2563ผมต้องออกรายการจี้ว่ากรณีของคุณสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจใช่หรือไม่ว่าคลับคล้ายคลับคลากับกรณีของบอสอยู่วิทยาลูกหลานกระทิงแดงที่ทำผิดแต่เนื่องจากเป็นคนรวยระดับอภิมหาเศรษฐีมีเส้นสายเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่รัฐทั้งข้าราชการนักการเมืองจึงวิ่งกันตีนขวิดเพื่อช่วยเหลือกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาในตอนนั้นในชั้นตำรวจก็ไม่ได้สอบสวนสอบพอถึงชั้นอัยการก็บอกตำรวจไม่ได้กล่าวหามาตั้งแต่แรกเลยไม่ได้สั่งฟ้องทั้งนั้นที่ในข้อเท็จจริงก็คือเมื่อมีคนรับสินบนและศาลพิพากษาไปแล้วว่ารับสินบนก็ต้องมีคนให้สินบนสิครับอย่างแน่นอนแล้วใครเป็นคนให้สินบนคดีดังกล่าวหลังจากที่เกิดการยืดเยื้อคาราคาซังมาเกือบ4ปีในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาคดีของนายสกุลธรก็เลยมีความคืบหน้าแล้วคือ19กันยายน2566ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟย่านตลิ่งชันศาลนัดสอบคำให้การจำเลยที่คดีที่พนักงานอัยการปราบปรามการทุจริต3เป็นโจทก์ฟ้องนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัท Real Estate Development จำกัดซึ่งเป็นน้องชายของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าข้อหาในความผิดฐานที่1เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นและขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการและประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และ2เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่และได้กระทำไปในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคลและเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลโดยการที่นายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจมีพฤติการกระทำความผิดติดสินบนเจ้าพนักงานและนายหน้าเป็นเงินจำนวน20ล้านบาท เพื่อเช่าที่ดินของทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์สองแปลงในซอยร่วมฤดีและย่านชิดลมโดยนายสกุลธรพร้อมทนายความเดินทางมาศาลภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนายสกุลธรได้ออกจากห้องพิจารณาแล้วเดินกลับขึ้นรถยนต์จากศาลไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นคดีนี้พนักงานอัยการปราบปรามการทุจริต3ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นจำเลยกรณีที่นายสกุลธรติดสินบนจำนวนเงิน20ล้านบาทแก่เจ้าหน้าที่และนายหน้าในการเช่าที่ดินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวม2แปลงอัยการได้ยื่นฟ้องนายสกุลธรนะฮะ31สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีศาลได้นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่คดีในวันที่16พฤศจิกายน2566จะนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่13ธันวาคมเวลา 9:30 น.นี่ไงครับท่านผู้ชมผมเคยบอกเคยเล่าเคยย้ำแล้วอีกฝั่งว่ากงล้อประวัติศาสตร์หมุนกลับมาซ้ำรอยเดิมเสมอ 80-90 ปีก่อนคณะราษฎร2475พยายามล้มล้างสถาบันกษัตริย์เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยอ้างว่าเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมาถึงวันนี้90กว่าปีแล้วนายใหญ่ของคณะก้าวหน้าที่อยู่เบื้องหลังพรรคก้าวไกลกับเด็ก3นิ้วทั้งหลายที่อ้างประชาธิปไตยปากก็พร่ำบอกว่าสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเสมอภาคน้องชายกับต้องคดีความในการประพฤติมิชอบในการฮุบที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อนำมาแสวงหาประโยชน์และแสวงกำไรเข้าตัวเองเช่นกันถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่27กรกฎาคม2480หลังการปฏิวัติ2475ได้ราว5ปีมีส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีท่านหนึ่งชื่อนายเลียงชัยการได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องที่นักการเมืองในฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งอดีตผู้ก่อการคณะราษฎรรวมถึงข้าราชการประมาณ30คนได้แห่รุมซื้อที่ดินพระคลังข้างที่ในราคาถูกๆหลังจากตั้งกระทู้ถามแล้วในไต่ปนิกบุตรส.ส.จังหวัดพระนครก็ได้เข้าชื่อเพื่อการอภิปรายกรณีเดียวกันเพื่อรุกไล่รัฐบาลอย่างต่อเนื่องการอภิปรายในครั้งนั้นนายเรียงชัยการพาดพิงไปถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาซึ่งเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการได้ขายที่ดินส่วนตัวของพระองค์คือโรงเรียนการเรือนในราคาแพงๆคือตารางวาละ35บาทให้กับสำนักพระคลังข้างที่ทั้งนี้ราคาที่ดินใกล้เคียงมีราคาแค่ตารางวาละ15บาทเท่านั้นเองปรากฏวันรุ่งขึ้นวันที่28กรกฎาคม2480พระยามารวราชเทวีเสวีชื่อปลอดวิเชียรณสงขลาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งต่อที่ประชุม2เรื่องคือเรื่องที่1พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอาทิตย์ทิพอาภาประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แจ้งใครขอลาออกจากตำแหน่งโดยอ้างว่าเพราะถูกพาดพิงในสภามากเป็นผลทำให้คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีก2ท่านลาออกด้วยคือท่านเจ้าพญายมราชและเจ้าพญาพิชเยนทรโยธินเรื่องที่2พันเอกพญาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีได้ลาออกทั้งคณะต่อมา4สิงหาคมสภาก็ได้ลงมติให้คณะผู้สำเร็จราชการกลับมาดำรงตำแหน่งเหมือนเดิม7สิงหาคม2480สภาลงมติให้นายพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดิมสรุปก็คือว่าทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมต่อมา11สิงหาคม2480สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติวาระการความไว้วางใจคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และอภิปรายต่อเรื่องการคดีการรุมซื้อที่ดินพระคลังข้างที่ที่ในราคาถูกๆของอดีตผู้ก่อการคณะราษฎรและข้าราชการโดยที่ยังไม่มีการแก้ไขใดๆท่านพันเอกพญาพหลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีก็เลยได้ยืนยันว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาโดยไม่ใช่คนของรัฐบาลแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นที่ประชุมก็เลยมีมติเสียงข้างมากไว้วางใจรัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งตั้งนี้ต่อมา12สิงหาคม2480คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาซื้อขายที่ดินบางรายของพระคลังข้างที่5ท่านมี1ท่านเจ้าพญาศรีธรรมาธิเบศรจิตณสงขลาเป็นประธานกรรมการต่อมาเจ้าพญาศรีมาธิเบศรหรือจิตณสงขลาได้ขอถอนตัวจากการเป็นประธานคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีเลยแต่งตั้งพญานนราชสุวัตหรือทองดีนนราชสุวัตเป็นประธานแทนผ่านไปอีก8เดือนพ้นจากปี2480ข้ามไปปี2481ผลการสอบก็ยังไม่ถูกเผยแพร่ออกมาปรากฏว่าวันที่8มีนาคม2581ในเลียงชัยการส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีได้ตั้งกระทู้ถาม พระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีซึ่งพระยาพหลก็ได้แต่บ่ายเบี่ยงอ้างว่าคณะกรรมการวินิจฉัยหมดแล้วและคณะกรรมการก็ดำเนินการตามคำวินิจฉัยเกือบหมดแล้วหมายถึงว่าคืนที่ดินกลับเกือบหมดแล้วนายเรียงชัยการจึงเรียกร้องให้โฆษณาเผยแพร่รายงานการสอบพญาพหลอ้างว่าเนื่องจากรายงานต่อสภาแล้วจึงแล้วแต่สภาก็ปรากฏว่าท่านพญามารนวรราชเสวีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตัดบทแจ้งว่าจะไม่แจกรายงานฉบับเต็มนี้ในที่ประชุมโดยอ้างว่าให้อ่านบทแบบสรุปตามที่รัฐบาลได้ลงไปในหนังสือพิมพ์เท่านั้นจึงไม่จำเป็นต้องเผยแพร่รายละเอียดแล้วโดยพญามารนวราชเสวีประธานสภาผู้แทนอ้างต่อว่าในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นประธานสภาข้าพเจ้าได้รายงานก่อนได้รับรายงานก่อนใครๆหมดเมื่อกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วรัฐบาลชุดเก่าได้ส่งมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้อ่านเสร็จแล้วก็เก็บใส่กุญแจไว้ด้วยเหตุนี้รายงานทั้งหมดเป็นความลับมานานถึง8ทศวรรษหรือ85ปีตั้งแต่ปี2481จนถึง2566ก็เลยไม่มีใครได้เห็นเอกสารผลการสอบสวนของคณะกรรมการอีกจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่คำนวณมิสุคนคำนวณมิสุฟ้าลิขิตท่านผู้ชมครับเพราะภายหลังที่ผมและอาจารย์บานเช่เผยพระราชหนังสือเรื่องศึกชิงพระคลังข้างที่2475จากปล้นพระราชทรัพย์ถึงคดีสวรรคตรัชกาลที่8ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่2ปีที่แล้ว2564เราได้พยายามเสาะแสวงหาผลการสอบสวนชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อนเลยเพราะถ้าไม่มีเอกสารชิ้นนี้ประวัติศาสตร์การปล้นแย่งชิงทรัพย์สมบัติของพระมหากษัตริย์ให้กลายเป็นของส่วนตัวในกลุ่มอดีตผู้ก่อการคณะราษฎรก็จะสูญหายไปเช่นกันก็คือว่าคนที่ทำผิดนั้นก็จะต้องลอยตัวไปแต่เขาคนคำนวณมิสุฟาลิขิตอาจารย์ปานเทพได้ทำงานร่วมกับพลโทสรพจน์นิรันดรบุตรชายที่เหลืออยู่ของขุนนิรันดรชัยซึ่งพลโทสรพจน์นิรันดรได้สารภาพตามเจตนารมณ์ของขุนนิรันดรชัยว่าได้แย่งชิงทรัพย์สมบัติของพระมหากษัตริย์มาเป็นของตัวเองและปรากฏอยู่เป็นหลักฐานเอกสารชิ้นสำคัญที่จนได้อยู่ในมือผมละผมจะเปิดคำแถลงการส่วนที่มีการลงโฆษณาโกหกแต่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดท่านผู้ชมเก็บเอาไว้ลั่นกุญแจทิ้งเอาไว้เอกสารชิ้นนี้เราได้มาจากขอสมุดดำรงราชานุภาพกรมศิลปากรเอกสารของท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการเมื่อวันที่4ธันวาคม2480เอาไว้ว่าก่อนจะมีการตั้งกระทู้ทวงถามในสภาผู้แทนราษฎรอีก3เดือนต่อมาคือวันที่8มีนาคม2481ความที่ลงโฆษณาอย่างเป็นทางการว่าคำแถลงการเรื่องผลการสอบสวนข้างนำการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินบางรายของพระคลังข้างที่ตามที่มีผู้ตั้งกระทู้ถามขึ้นในสภาเรื่องการซื้อขายที่ดินบางรายรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องนี้แล้วบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จสิ้นลงแล้วคณะกรรมการจึงส่งรายงานซึ่งแสดงผลการพิจารณามายังคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามคำแนะนำคณะกรรมการไปทุกประการแล้วคือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการซึ่งต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนก็ได้สั่งให้ตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ออกจากราชการไปแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์นั้นผู้ที่ซื้อไปได้ขอคืนทุกรายแล้วนอกจากนี้แล้วผู้ที่ขายที่ดินให้กับพระคลังข้างที่ก็ได้ขอรับกลับคืนไปด้วยทั้งนี้ได้แจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ทราบแล้วสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่4ธันวาคม2480ผมจะตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยตามสามัญสำนึกก็คือโจรปล้นทรัพย์ที่ไหนที่เอาของมาคืนเพราะถูกจับได้แล้วไม่มีความผิดบ้างจะมีก็คือคณะราษฎร2400เจ้าเดียวผมถึงเรียกคณะราษฎร2475ว่าเป็นคณะโจรยังเบาไปน่าจะเป็นคณะมหาโจรคนที่ปล้นทรัพย์แล้วถูกจับได้แต่ไม่มีผิดถ้าจะมีคงจะมีเฉพาะมาตรฐานที่เกิดขึ้นได้คืออดีตผู้ก่อการคณะราษฎรเท่านั้นและผมบอกว่าที่ลงหนังสือพิมพ์วันนั้นก็มีการโกหกอย่างหน้าด้านเพราะต่อมาในเวลาต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบดูผลปรากฏว่ามีทรัพย์สินหลายแปลงยังไม่ได้รับคืนตามที่แถลงข่าวออกไปท่านผู้ชมครับผมขออธิบายความหมายเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนักการเมืองอดีตสมาชิกคณะราษฎรที่ก่อรัฐประหารปี2475พร้อมด้วยกรรมการได้เร่งซื้อโอนที่ดินตัดหน้าก่อนที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ปี2479ที่จะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ในวันที่19กรกฎาคม2480นะผมเอารูปให้ดูนะฮะเพราะการโอนหรือจำหน่ายที่ดินพระคลังข้างที่ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้จะต้องทำโดยพระบรมราชานุญาต พระบรมราชานุมัติเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เท่านั้นมิใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกอดีตผู้ก่อการของคณะราษฎรและคณะโจรพวกนี้เหล่านักการเมืองและข้าราชการที่มีพฤติกรรมเยี่ยงโจรก็เลยใช้วิธีตัดหน้าซื้อที่ดินพระคลังข้างที่ให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวในราคาถูกๆก่อนที่กฎหมายใหม่ฉบับนี้จะออกบังคับประกาศบังคับใช้ท่านผู้ชมถ้ายังจำได้ใครไม่รู้เรื่องตัวอย่างการปล้นที่ดินของสถาบันพระมหากษัตริย์แถวๆรอบๆพระราชวังสวนจิตรลดาให้ไปเปิดดูหลักฐานที่ผมเล่าให้ฟังแล้วอย่างละเอียดในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่156ตอนคณะโจรปล้นสมบัติเจ้าภาค2ออกอากาศในวันที่ศุกร์ที่23กันยายนเมื่อปีที่แล้วในช่วงเวลานั้นท่านผู้ชมครับพระมหากษัตริย์คือในหลวงรัชกาลที่8ยังทรงพระเยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะอำนาจทั้งหลายจึงขึ้นอยู่กับคณะผู้สำเร็จราชการซึ่งแต่งตั้งโดยมสส.ที่มีสส.ประเภท2ที่คณะราษฎรผู้ก่อการรัฐประหารแต่งตั้งขึ้นมาเองเปรียบกับสว.ยุคปัจจุบันที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารคสช.ที่แท้ก็มีท่านผู้ชมดูแล้วมีต้นแบบมาจากคณะราษฎร2475ที่เหล่าด้อมส้มทั้งหลายเทิดทูนโดยรายการงานสอบดังกล่าวได้ระบุไว้ในหน้าที่7ท่านผู้ชมหน้าที่7นะฮะในรายงานบางความตอนน่าสนใจมากระบุอย่างนี้ครับมีกรณีที่พระคลังข้างที่ให้ขายที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปรวม28รายได้มีบัญชาให้คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ขายแล้วแต่ยังมิได้กระทำการโอนทะเบียนการซื้อขายรวม10รายรวมแล้วมีคนที่มีความผิดสำเร็จไปแล้วมากถึง28รายและยังมีเกือบจะสำเร็จอีก10รายรวมคณะโจรที่ยังไม่เปิดเผยชื่อและสกุลมาก่อนในประวัติศาสตร์จำนวน38รายคงมีพระคลังข้างที่รับซื้อไว้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2รายเท่านั้นคือซื้อจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภารายหนึ่งกับซื้อจากนายจิตเสนปัญจะอีกรายหนึ่งความในบางตอนในหน้าที่7ยังรายงานเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงส่วนใหญ่เป็นไปในทำนองเดียวกันกล่าวคือในกรณีพระคลังข้างที่เป็นผู้ขายปรากฏว่าผู้ซื้อได้ถวายหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยื่นต่อคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ข้อความในหนังสือเป็นในทำนองเดียวกันคือปรารภถึงความจำเป็นในส่วนตัวและหน้าที่ราชการว่าต้องมีที่อยู่เป็นหลักฐานและขอซื้อที่ที่นั้นบางรายเสนอราคาขึ้นไปบางรายก็ไม่ได้เสนอราคาขอเป็นในทำนองเดียวกันเลยท่านผู้ชมว่าครับว่าจะผ่อนใช้ราคาเดือนหนึ่งไม่ต่ำเท่านี้เท่านั้นหรือปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าเท่านี้เท่านั้นความบางตอนระบุไว้ที่หน้าที่8ในรายงานบอกว่าเมื่อเรื่องพร้อมด้วยคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่พระคลังข้างที่และความเห็นของนายกรัฐมนตรีขึ้นไปถึงคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วทุกเรื่องได้มีบัญชาสั่งให้เป็นทำนองเดียวกันมีความว่าผู้ขอพระมหากรุณาเป็นผู้มีความดีความชอบในราชการแผ่นดินและนายกรัฐมนตรีได้ถวายความเห็นว่าควรอยู่ในข่ายพระมหากรุณาจึงให้ขายที่ที่ของพระราชทานเป็นราคาเท่านี้เท่านั้นคือราคาที่เจ้าหน้าที่พระคลังข้างที่ตีขึ้นมาเองตามที่ตกลงกันไว้ทีนี้ข้อสำคัญที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับจำให้ดีๆข้อความสำคัญระบุว่าและเกือบทุกรายให้ลดราคาลง1ใน3ในฐานะพระมหากรุณาแล้วให้โอนโฉนดลดให้ไปโฉนดให้ไปส่วนราคาให้ผ่อนใช้ตามส่วนที่ขอพระราชทานขึ้นมาคือถ้าใครขอผ่อนใช้กี่ปีก็ต้องให้เป็นไปอย่างนั้นรายเดือนก็ให้เป็นไปอย่างนั้นท่านผู้ชมเห็นเนื้อหามั้ยที่ผมอ่านให้ฟังนะ1ทรัพย์สินที่ดินพระคลังข้างที่ของพระมหากษัตริย์ถูกลดราคาลงไปถูกๆลดราคาให้ถึง 66% เพื่อให้พวกนักการเมืองอดีตคณะราษฎรหรือคณะโจรเนี่ยและข้าราชการแห่ซื้อกันในราคาถูกๆ2ผู้ซื้อทั้งหมดไม่ต้องซื้อเงินสดมีหนังท่านผู้ชมเชื่อมั้ยได้รับโอนที่ดินมาก่อนสามารถทยอยผ่อนทีหลังตามที่เสนอโอ้โหนี่มันเค้าเรียกว่าร่วมกันปล้นแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะมหาโจรจริงๆและปรากฏต่อมาบางรายเมื่อโอนที่ดินให้แล้วด้วยว่ามีการไม่ผ่อนด้วยคือได้รับโอนที่ดินมาแล้วแล้วข้อตกลงที่ว่าต้องผ่อนก็ดันทะลึ่งไม่ผ่อนอีกผมไม่เคยเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่หน้าด้านมากขนาดนี้ นอกจากนั้นในรายงานหน้าที่9เมื่อกี้ผมพูดถึงหน้าที่8นะผมเริ่มจากหน้าที่7ต่อ8แล้วมาหน้าที่9ยังระบุด้วยว่าเรื่องนี้ดำเนินการไปอย่างลับและด่วนความว่าอย่างไรครับหน้าที่9พูดมาการซื้อขายที่ดินได้กระทำกันภายในเดือนกรกฎาคมนั้นได้ความตามคำเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังว่าเอกสารข้าราชการที่มีใบมาเกี่ยวข้องแก่การนี้เกือบทุกฉบับมีคำว่าลับและด่วนและปรากฏว่าคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ยังได้มีบัญชาสั่งมาตามสำนักพระราชวังเมื่อวันที่16กรกฎาคมอีกด้วยว่าโดยที่วันนี้มีเรื่องขอพระมหากรุณาเสนอขึ้นมาหลายรายรวมกันและอนุญาตให้ขายตามที่ขอพระมหากรุณาขึ้นมาว่าด้วยตามทางการแล้วเมื่อคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีมติแล้วจะต้องทำหนังสือส่งพระคลังข้างที่แต่ทั้งนี้เพื่อจะให้เรื่องนี้ดำเนินไปโดยรวดเร็วก็ให้ราชเลขานุการในพระองค์เชิญบัญชาคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งนี้ไปให้เลขาธิการสำนักพระราชวังเพื่อดำเนินงานต่อไปในบัญชาฉบับนี้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ลงนามสองท่านคือพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาและเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินเจ้าพระยายมราชท่านไม่ลงนามด้วยสรุปว่ายังไงท่านผู้ชมเรื่องนี้สรุปการสอบสรุปว่าการซื้อที่ดินพระคลังห้างที่ในครั้งนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้รับสอบพระบรมราชโองการทำให้การโอนที่ดินกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยในรายงานฉบับดังกล่าวหน้าที่65ถึง69ระบุว่าตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา57ว่าพระบรมราชโองการที่โปรดเกล้าให้ซื้อและขายนั้นจะต้องมีรัฐมนตรีนายหนึ่งลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบท่านผู้ชมรู้ไหมครับปรากฏว่าในช่องคำสั่งนั้นมีรัฐมนตรีนายหนึ่งคือพระดุลยทานปรีชาไว้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาสำนักพระราชวังเขียนคำว่าทราบเฉยๆลงไปคำเดียวแล้วลงนามแล้วในวันที่หน้าในบันทึกเรื่องแทนที่จะลงนามต่อท้ายพระบรมทัยเป็นแบบแผนเหมือนกับทุกพระราชบัญญัติคณะกรรมการพิจารณาลงความเห็นในหน้า67ว่าไงมาท่านผู้ชมการลงนามว่าทราบหน้าบันทึกเรื่องของพระดุลยทานปีชาไว้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีไม่ถือว่าเป็นการรับสนองพระบรมราชโองการผลทางกฎหมายจึงทำให้การซื้อขายที่ดินเหล่านี้ยังหาได้มีพระบรมราชโองการซึ่งจะเป็นผลสมบูรณ์ในการในทางกฎหมายในการซื้อขายได้ไหมมีหนำซ้ำแล้วท่านผู้ชมครับคณะกรรมการชุดนี้ที่พิจารณาเรื่องนี้ยังลงความเห็นต่อหน้า68ด้วยลงความเห็นว่าไงท่านผู้ชมในกรณีที่พระคลังข้างที่ขายที่เหล่านี้ไม่ต้องด้วยลักษณะการซื้อโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330 1332และ1333จึงเห็นว่าผู้ซื้อทุกคนไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนรับซื้อและเห็นว่าเจ้าของทรัพย์สินคือพระมหากษัตริย์ย่อมมีสิทธิ์ที่จะติดตามเอาคืนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336และข้อความสุดท้ายที่คณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีพยาประหลตั้งขึ้นมาได้ปิดท้ายในรายงานหน้าที่71เอาไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมข้อที่ให้มีการสนองพระบรมราชโองการนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนอีกด้วยสัญญาซื้อขายที่กระทำแล้วนั้นจึงเป็นการเสียเปล่าท่านผู้ชมฮะไม่บังเกิดผลผูกพันแก่ฝ่ายใดเลยคู่กรณีย่อมคืนสู่สถานะเดิมลงนามโดยใครท่านผู้ชมรู้ไหมฮะ26ตุลาคม2480ลงนามโดยท่านประธานกรรมการนนราชสุวัฒน์ทองดีนนราชสุวัฒน์อัฐการีนิพนธ์สิทธิจุนานนท์กรรมการแม้นอรุณลักษ์กรรมการพลางกุลธรรมพิจัยพระเดิมพลางกุลกรรมการพยาสารคามคณาภิบาลทิพย์โรจนประดิษฐ์กรรมการตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะเปิดรายงานสรุปรายชื่อสกุลบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องมีทั้งสิ้นมากถึง38รายเพื่อความง่ายต่อการแบ่งหมวดหมู่ผมขอบันทึกรายละเอียดเป็น3กลุ่มท่านผู้ชมครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่คณะกรรมการสอบสวนระบุว่าได้ซื้อที่ดินพระคลังข้างที่ไปแล้วและยังไม่ได้คืนที่ดินให้เลยจำนวน12รายกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่คณะกรรมการสอบสวนระบุว่าได้ซื้อได้รับโอนที่ดินพระคลังข้างที่ไปแล้วกระทำความผิดสำเร็จไปแล้วนะฮะต่อมา ได้ยอมถวายคืนหรืออยู่ในระหว่างคืนจำนวน14รายกลุ่มที่3คือกลุ่มที่กรรมการสอบสวนระบุว่าได้เตรียมซื้อที่ดินเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ทันได้รับโอนที่ดินจำนวน10รายเอาละเรามาดูกลุ่มแรกกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ระบุว่ายังไม่ยอมคืนที่ดินจำนวน12รายมีรายที่1คือแน่นอนที่สุดเจ้าเก่าครับร้อยเอกขุนนิรันดรชัยเสวกนิรันดรมีการซื้อที่ดิน2ครั้งครั้งแรกนะครับซื้อจากพระคลังข้างที่โฉนดเลขที่2176เนื้อที่400ตารางวาริมถนนราชวิถีอำเภอดุสิตซื้อราคา 4,000 บาทผ่อนใช้เดือนละ100ซึ่งในรายงานระบุเอาไว้ชัดเจนหน้า10ว่าผู้ซื้อยังไม่ได้ถวายคืนเท่าที่ทราบว่าที่ดินผืนนี้ถูกเอาไปพัฒนาเป็นทาวน์เฮาส์ระดับชั้นสูงแล้วโดยลูกหลานตระกูลนิรันดรปัจจุบันคือพื้นที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูดุสิตบริเวณหัวมุมหน้าพระราชวังสวนจิตรลดาครั้งที่2ร้อยเอกขุนนิรันดรชัยซื้อที่ดินจากพระคลังข้างที่โฉนดที่ดิน2306เนื้อที่191ตารางวาริมถนนราชวิถีอำเภอดุสิตซื้อในราคา 3,915 บาทผ่อนใช้เดือนละ100บาทในรายงานระบุว่าผู้ซื้อยังไม่ได้ถวายคืนขณะที่เกิดเหตุคุณนันดรชัยเป็นอดีตสมาชิกคณะราษฎรสายทหารบกเป็นคนสนิทมีหนำซ้ำยังเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้หลวงพิบูลสงครามคือจอมพลป.นั่นเองขณะเกิดเหตุนั้นดำรงตำแหน่งเป็นราชผู้ช่วยราชเสนาธิการในพระองค์ของคณะผู้สมรรถราชการผ่านไปแล้ว87ปีจนถึงปัจจุบันแม้พลโทสรพจน์นิรันดรบุตรชายขุนนิรันดรชัยจะทำพิธีขอพระราชทานอภัยโทษและต้องการถวายที่ดินคืนแต่จนวันนี้บรรดาลูกหลานทั้งหลายเห็นว่าที่ดินนี้มีราคาแพงไม่ยอมมอบคืนให้คัดค้านกันในข้อที่จริงท่านผู้ชมครับและบรรดาลูกหลานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคุณเยาวนีหรือใครก็ตามลูกหลานท่านขอให้ทราบว่าผู้ครองกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ต้องทำหน้าที่ทวงคืนตามกฎหมายรายที่2คือนายเรือเอกวันรุยาพรอดีตสมาชิกคณะราษฎรสายฐานเรือผู้ช่วยผู้อำนวยการพระคลังข้างที่เขาได้ซื้อที่ดินพระคลังข้างที่ดินโฉนดเลขที่603เนื้อที่311ตารางวาผ่อนใช้เงินไม่น้อยกว่าปีละ800บาทรายงานคณะกรรมตรวจสอบก็ระบุว่ายังไม่ถวายคืนต่อมาในรัชกาลสมัยรัชกาลที่9สำนักงานส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ฟ้องร้องคดีความแพ่งกับนายเรือเอกวันรุยาพรเพื่อทวงคืนที่ดินกลับมาและคณะคำพิพากษาศาลฎีกาได้ตัดสินคดีความแพ่ง 784/2516 ว่าให้คืนทรัพย์สินของนายเรือเอกวันรุยาพรให้ทรัพย์สินในเรือเอกวันยุพาพรที่มีอยู่นั้นเป็นโมฆะต้องคืนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพราะไม่มีการลงนามรับสนองพระราชโองการ ท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะเรือเอกวันรุยาพรอดีตผู้ก่อการคณะราษฎรมาทำงานเป็นข้าราชการในวังแต่หน้าด้านถึงครองทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จาก17มกราคม2480จนถึงคำตัดสินคำพิพากษาเสียงศาลฎีกาวันที่18เมษายน2516เป็นเวลา36ปีผมกำลังหาทางว่าทำยังไงให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หน้าที่จะฟ้องร้องเรียกที่ดินคืนจากตระกูลนิรันดรชัยให้เรียกคืนจากทรัพย์สินที่รัชกาลที่9ฟ้องไปแล้วคนพวกนี้ไปหลงเข้าใจผิดว่าที่ดินเป็นของตัวเองอวดร่ำอวดรวยกันไม่รู้ว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นยังอยู่สบายดีกันไหมหลักฐานแบบนี้ทำไมไม่ดำเนินการฟ้องเพราะว่าได้มีการฟ้องมาแล้วสมัยรัชกาลที่9แล้วศาลแพ่งพิพากษาไปแล้วให้นายเรือเอกวันรุยาพรคืนที่ดินให้ตระกูลนิรันดรชัยก็ต้องโดนฟ้องเช่นเดียวกันผมอยากให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังหน่อยนะฮะในฐานะที่เป็นข้าราชบริพารของราชวงศ์จักรีอย่าลืมนะครับฟ้องไปเลยเพราะว่าพิสูจน์ชัดเจนแล้วเอาอ้างคำพิพากษาของศาลฎีกาท่านผู้ชมครับรายที่3คือพระดุลยทานปรีชาไว้ซื้อที่ดินภาคทุกครั้งข้างที่ไป2ครั้งครั้งแรกนะฮะซื้อโฉนด6609เนื้อที่247ตารางวาราคา 7,000 บาทตำบลคลองตันผ่อนใช้เดือนละ300บาทต่อมาก็ได้คืนที่ให้พระข้างที่เมื่อวันที่20เพื่อเปลี่ยนขอพระราชทานซื้อที่ดินเป็นครั้งที่2 ซึ่งเป็นที่ดินที่ราคาแพงกว่าทุเรศที่ผ่านเลยท่านผู้ชมครั้งที่สองนี่10กรกฎาคม2480พระดุลยทานปรีชาวัยยมสุดนุศาสตร์ซื้อที่ดินพระคลังข้างที่โฉนด2486เนื้อที่403ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างตึก2ชั้นห้องแถว3ห้องโรงรถ2ชั้นที่ถนนรองเมืองตำบลปทุมวันในราคา 14,000 บาทลดราคาจาก 26,475 บาทผ่อนชำระในราคาปีละไม่น้อยกว่า 1,000 บาทในรายงานของกรรมการตรวจสอบระบุไว้ในหน้าที่13ว่าผู้ซื้อยังไม่ได้ถวายคืนรายที่4นายพันธุ์ตำรวจตรีนามประดิษฐานนท์อดีตผู้ก่อการคณะราษฎรซื้อที่ดินพังข้างที่โฉนดเลขที่4238เนื้อที่720ตารางวาซื้อราคาตารางวาละ8บาททั้งที่เจ้าหน้าที่พังข้างที่ตีมาว่าราคาตารางวาละ10บาทในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบก็บอกว่ายังไม่ได้คืน5นายวิราชโอสถานนท์อดีตผู้ก่อการทหารราช2475สายพลเรือนเป็นส.ส.ประเภทที่2ซื้อที่ดินพระคลังข้างที่โฉนดเลขที่3845เนื้อที่784ตารางวาริมถนนงามดูพลีตำบลสาทรอำเภอบางรักมีเรือนใหญ่1หลังมีครัวกับเรือนคนใช้1หลังราคา 6,000 บาทลดราคาจากที่ตั้งไว้ 9,000 บาทโอนที่ดินก่อนให้ผ่อนชำระปีละ 1,200 บาททั้งที่พระคลังข้างที่ปล่อยให้เช่าได้อยู่แล้วเดือนละ100บาทนายวิราชโอสถานนท์จึงเหมือนได้ที่ดินพระคลังที่มาเป็นทรัพย์สินโดยมีผู้เช่าเป็นคนผ่อนให้ทุเรศไหมท่านผู้ชมครับในรายงานหน้าที่17บอกว่านายวิราชโอสถานนท์ยังไม่ผู้ซื้อยังไม่ได้ถวายคืนรายที่6นายนาวาตรีหลวงนิเทศกลกิจกลางโรจนเสนาผู้ก่อการคณะราษฎรและส.ส.ประเภท2ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่586เนื้อที่224ตารางวาริมถนนดินสอตำบลสำราญราษฎร์อำเภอพระนครมีเรือนปั้นหยา2ชั้น1หลังกับครัวเป็นห้องแถวชั้นเดียว2ห้อง1หลังราคา 7,000 บาทลดจากราคาที่ข้างๆที่ตีราคาไว้ 11,480 บาทให้ผ่อนชำระราคาเดือนละ50บาทแล้วก็เหมือนกันท่านผู้ชมที่ดินผืนนี้มีคนเช่าอยู่แล้วเดือนละ50บาทก็เท่ากับว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยนะฮะนอกจากได้ลดราคาแบบบ้าเลือดแล้วเนี่ยยังไม่ต้องผ่อนอีกเพราะมีคนเช่าที่อยู่แล้วท่านผู้ชมว่าแม่งทุเรศงานนี้เพราะในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบุไว้หน้าที่19ว่าผู้ซื้อยังไม่ได้ถวายคืนรายที่7นายเอกสุภโปดกสายราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือนอดีตรองราชการทูตการในพระองค์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่1336เนื้อที่474ตารางวาตำบลบางไส้ไก่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีราคา 2,844 บาทพระคลังข้างที่ตีราคาไว้เท่าไหร่ท่านผู้ชมรู้ไหม 4,288 บาทลดไปเกือบ 50% โดยระบุว่าหากนายเอกสุภโพดกยังรับราชการอยู่ให้ผ่อนปีละ600บาทถ้าไม่รับราชการประจำให้ผ่อนได้ไม่น้อยกว่า300บาทยิ่งไปกว่านั้นนายเอกสุภโพดกได้ขอกู้เงินจากพังข้างที่ 6,000 บาทโดยไม่เสียดอกเบี้ยเพื่อสร้างบ้านใหม่บนที่ดินเดียวกันและผ่อนใช้คืนได้อีกเดือนละ50บาทโดยในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบระบุเอาไว้ในหน้าที่19ว่าผู้ซื้อยังไม่ได้คืนให้รายที่8ท่านผู้ชมครับนายเรือเอกกุลาบกาญจนสกุลกำลาบกาญจนสกุลผู้ก่อการคณะราษฎรสายฐานเรือนายเรือเอกกุลาบซื้อที่ดินพังข้างที่โฉนดเลขที่429 490 560เนื้อที่190ตารางวาครึ่งหลังตึกแถวถนนหลวงตำบลสามยอดอำเภอสำเพ็งนี่ที่อยู่ในสำเพ็งนะผู้ชมป้อมปราบพระนครมีสิ่งปลูกสร้างคือเรือนปั้นหยา2ชั้น1หลังเรือนทรงโบราณ1หลังห้องชั้นเดียว1หลังโรงรถ1หลังราคา 6,734 บาทลดจากราคาที่ประกันข้างที่จาก 11,100 บาทให้ผ่อนชำระปีละ500บาทคณะกรรมการตรวจสอบบอกว่ายังไม่ได้คืนให้รายที่9นายสอนบุญจูงซื้อที่ดินพังข้างที่โฉนดเลขที่2383 2395 2400เนื้อที่524ตารางวาถนนซอยจากถนนรองเมืองตำบลปทุมวันนี่อยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่ปทุมวันรองเมือง มีเรือน2ชั้นใหญ่1หลังเรือน2ชั้น1หลังเรือนชั้นเดียว1หลังโรงรถ1หลังในราคา 4,584 บาทลดราคาจากที่ข้างๆที่ตั้งราคาไว้ 8,734 บาทในรายงานไม่ได้แจ้งว่ามีการคืนหรือไม่คืนรายที่10นายร้อยเอกกระวีสวัสดิบุตรได้ซื้อที่ดินพระคังข้างที่โฉนดเลขที่380เนื้อที่264ตารางวาของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อยู่ถนนจักรพรรดิพงษ์เชิงสะพานโสมนัสอำเภอนางเลิ้งพระนครมีเรือน2หลังแฝดมีนอกชานระหว่างเรือนกับครัวในราคา 5,480 บาทราคาที่ตั้งเอาไว้คือ 8,220 บาทที่ดินผืนนี้เนี่ยนะฮะของรายที่10พระคลังข้างที่ได้ซื้อมาในมูลค่า 16,000 บาทในรายงานก็ไม่ได้บอกว่าผู้ซื้อยังไม่ได้ถวายคืนหรือไม่ก็สรุปง่ายๆว่ารายที่11นายนาวาโทหลวงยุทธศาสตร์โกศลประยูนศาสตรรุจิซึ่งต่อมาได้เป็นถึงผู้บัญชาการฐานเรือนะท่านผู้ชมซื้อที่ดินโฉนดเลขที่1909ริมถนนองครักษ์ตำบลบางกระบืออำเภอบางซื่อในราคา 10,030 บาทลดราคาจาก 14,000 กว่าบาทในรายงานไม่ได้กล่าวว่าจะขายคืนหรือยังรายที่12ในเคลื่อนนครในอำเภอราชบุรณะธนบุรีซื้อที่ดินโฉนดเลขที่1825เนื้อที่249ตารางวาแถวไหนท่านผู้ชมรู้ไหมฮะเชิงสะพานนางเลิ้งเชิงสะพานเทเวศตำบลบางขุนพรหมลดราคาจาก 5,335 บาทให้เหลือเพียง 1,557 บาทก็เอาเป็นว่าเอามีรายละเอียดหลายอย่างนะฮะกลุ่มที่2คือกลุ่มบันทึกรายงานว่าได้เคยได้ที่ดินพระคลังที่มาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวมาแล้วต่อมาได้คืนแล้วและยังไม่ได้คืนอีก14รายเอาเฉพาะรายแรกกลุ่มแรกที่ผมเล่าให้ฟังนั้นเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดนะฮะกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ลูกหลานที่เจริญเติบโตต่อมาทีหลังเนี่ยท่านผู้ชมครับผมไม่ได้เจตนาที่ให้รายใครแต่นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนหาได้จากบันทึกของการตรวจสอบและได้มีการฟ้องร้องเป็นตัวอย่างไปแล้วในสมัยรัชกาลที่9และได้ชนะคดีผมคิดว่าอยู่มานานแล้วจนกระทั่งลืมไปว่าที่ดินนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ของตัวเองต้นตระกูลตัวเองเนี่ยไปปล้นออกมาจากเจ้าไม่ว่าจะนามสกุลยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยในข้อที่จริงมันเป็นเช่นนี้ผมขนาดเป็นลูกเจ๊กลูกจีนผมก็ยังรู้สึกทุเรศมากเลยนี่เป็นถึงชั้นนายทหารบ้างเอ่ยเป็นข้าราชการพลเรือนเป็นศักดินาระดับใหญ่มีตำแหน่งเป็นพระยาเป็นพระและปรากฏว่าลูกหลานช่วงหลังก็ร่ำรวยกันมากมายมหาศาลที่ดินบางที่ดินท่านผู้ชมนึกอยู่กลางสำเพ็งอ่ะผมนึกขอว่าท่านคณะกรรมการหรือท่านประธานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นท่านพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลหรือเปล่าถ้าท่านอยากได้เอกสารชุดนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้เมื่อได้มีการฟ้องร้องเป็นตัวอย่างแล้วสมัยรัชกาลที่9และศาลฎีกาที่พิพากษาให้คนที่ยึดทรัพย์ของพระเจ้าอยู่หัวไปเนี่ยเอามาคืนซะเป็นตัวอย่างแล้วทำไมสำนักงานทรัพย์สินของบริษัทไม่ฟ้องร้องบ้างจะฟ้องร้องทรัพย์สินของขุนนิรันดรชัยเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะลูกหลานก็อวดร่ำอวดรวยกันทุกคนโคตรรวยเลยมีเงินเป็นหมื่นๆล้านแต่มันมีความบาดแผลที่สร้างเอาไว้ความผิดพลาดของต้นตระกูลตัวเองมีแค่พลโทสรพจน์เท่านั้นเองที่รู้สึกสำนึกแล้วพร้อมจะคืนให้แต่บรรดาลูกหลานญาติพี่น้องตัวเองไม่ยอมคืนให้อย่างนี้ผมไม่รู้ว่าพูดว่าคำว่ามันเกินกว่าความหน้าด้านไปแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมและนี่ไงท่านผู้ชมคณะราษฎร2475ที่พวกม็อบ3นิ้วเชิดชูว่าเป็นฮีโร่และผมก็เป็นคนแรกที่ออกมาตราหน้าพวกนี้ว่าคณะราษฎรแท้ที่จริงแล้วก็คือคณะโจรวันนี้มีเอกสารที่ตอกฝาโลงปิดให้เรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดว่าคณะราษฎรนั้นแท้ที่จริงคือคณะโจรนั้นเป็นคำพูดที่พูดไม่ผิดผมอยากให้ผู้บริหารคณะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ลงมาพิจารณาเรื่องนี้จริงจังทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอะไรถ้าเป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์ให้เรียกคืนให้หมด